danışır Azadlıq Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radyosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən Sonra da biz ölkənin siyasi mənzərəsini müzakirə edirik. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu ilə bu barədə söhbət edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra Azərbaycan televiziyalarını müzakirə edirik. Media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli ilə. O televiziyaların gördüyü işə qiymət verəcək bizim efirimizdən. Sizin də qiymətinizi Azərbaycan televiziyalarına verdiyiniz qiyməti SMS-lərinizdən və ismaçılarınızdan oxumaq istəyərik. Siz də söhbətdə iştirak etmək üçün 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə yaza bilərsiniz və yaxud e-mail ünvanımıza efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. Prodüserlə əlaqə telefonu 436-77-41-dir. Zəng edin, ismaçınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radyosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radyosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Ölkənin siyasi mənzərəsini müzakirə edirik. İşdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və qonaqlarımı salamlayıram studiyada. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu. Hər vaxtınız xeyir bəylər.
Xoş gördük.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və ölkədə, ümumiyyətlə ölkədə baş verən, son zamanların baş verən hadisələrini sadalasaq, onların içərisində gələcəyə birbaşa təsiri olan hadisələri əgər seçsəniz, 5 hansı ən önəmli hadisəni seçərdiniz? Bax, belə bir sualım var. Rəsul bəy, sizdən başlayın.
Yəni, mən belə başa düşdüm ki, bugünkü situasiyadan söhbət gedir də, nəyin gələcəyə xüsusi bir təsiri var. Mən də sizi salamlayıram, dinləyiciləri də dəvət üçün təşəkkür edirəm. Əlbəttə, mən birinci yerə 12 yanvar aksiyasını yerləşdirərdim və güman edirəm, mənlə əksəriyyət razılaşacaqdı və hesab edirəm ki, 12 yanvar aksiyası ölkənin ictimai-siyasi gündəmini deyil, ölkənin ictimai-siyasi durumunu dəyişdi. Ola bilər bu bir qədər belə qeyri-real və hətta pafoslu səslənsin. Amma mən hesab edirəm ki, biz yanvar ayının 12-sindən artıq tamamilə yeni bir siyasi situasiyada yaşayırıq. Biz yeni bir ölkədə yaşayırıq və bu ölkədə artıq yeni bir ictimai-siyasi qüvvə mövcuddur. O öz sözünü deyir, bu yeni gənclikdir. Mən birinci yerə bunu qoyardım. İkinci yerə təbii ki qarşıdan gələn prezident seçkilərini, çünki bu zəruri mexanizmdən biridir həmin o yeniliyə getmək üçün və bununla əlaqədar baş verən hadisələri. Üçüncü yerdə mənim fikrimcə bu Azərbaycan və onun ətrafında yaranmış beynəlxalq durumdur. Çünki bunun son dərəcə ciddi təsiri var ölkəyə. Dördüncü məsələ bu ölkədəki ümumilikdə sosial iqtisadi və ictimai siyasi durumdur, yəni fərqli olaraq o bayaq dediklərimdən. Və nəhayət 5-ci yerdə bütün bu sadaladıqlarımın Azərbaycandakı ictimai şüura təsiri, yəni nə dərəcədə o müsbət, mənfi mi təsir göstərəcək, bütün bu sadaladığım amillər. Son nəticədə ictimai siyasi şüur bütün bu sadaladığım 4 bəndi reallaşdıran, həyata keçirən amildir, vasitədir.
Əslində, az sonra mən Mehman bəyin də eyni suala cavabını eşidəndən sonra sizdən o sadaladığınız amillərin arxasında, yəni hərəkət verici qüvvələri soruşacağım sizdən. Amma ilk öncə Mehman bəyin də suala cavabını istərdim. 5 əsas hadisə hansının ki, gələcəyə təsiri ola bilər?
Deməyəcəksiniz.
Niyə? Zarafat bir yana. Buyurun.
Tak. Deməli, əsas əlbəttə ki, bu il seçkilidir, prezident seçkiləridir və prezident seçkiləri demək olar ki, bu ilə bütün hər gün demək olar ki, hər bir gününə tonus verən və bir istiqamət verən, bir impuls verən bir strateji məsələdir. Və Ərsun bəy burada qeyd elədi, ayın 12-sində baş verən mitin. Mən hesab edirəm ki, əsgərin ölümü sadəcə olaraq vəfatı burada sadəcə olaraq mən istəyirəm ki, bu bəhanə idi. Əsas məsələ deyil. Mən bundan bağlı yazdım. Keçən illəri 77 nəfər həlak olmuşdu. Onlardan 11-i öz soydaşları tərəfindən öldürülmüşdü. Yəni bu qeydə alınıb rəsmi. Ancaq həmən o gənclər, həmən o meydanlara və s. çıxmamışdılar. Və nədən oldu ki, birdən-birə gənclər hərəkətə gəldilər və deyək ki, çıxdılar.
Bir məsələ, bir faktor.
Niyə mənim sözümü kəsirsiniz?
Üz üstürə.
Mən danışmayacağım dayı.
Buyurun, buyurun.
Yaxşı deyin, faktoru.
Bir faktor. Ola bilərmi ki, bu etirazın səbəbi, yəni məhz bu hala olan etirazın səbəbi həm də bu ölümün çağırış vaxtına təsadüf etməsidir?
Yox, yox. Bu birbaşa, mən hesab edirəm ki, Gülər Geytin təsiridir. Mən gəlirəm ki, burada Abbaba seçkidir. Yəni seçki o mənada ki, seçki bir şans vardır ki, ölkədə vəziyyəti durumu dəyişmək. Çünki açığını deyim ki, mən belə görürəm vəziyyəti, yəni bütün təbəqələrdə, yuxarıdan tutmuş aşağıya qədər hamı bezib bu sistemdən. Yəni hamı qorxu içində yaşamaq və təpki altında yaşamaq, qeyri-azad cəmiyyətdə yaşamaqdan beziblər. Bu korrupsiyadan pışmış cəmiyyətdə, çirkin cəmiyyətdə, mənəvi dəyərləri də alçaltmış şəkildə. Yəni bu hamını narahat edən bir problemdir artıq və ona görə seçkilik gəlir və şansdır ki, nəsə dəyişmək olar. Amma bax indi bunu bununla yaşayır, bu təsiri var. Ancaq səbəb, yenə də deyirəm ki, odur. Bəhanə budur. Ancaq təkan verən odur, mən hesabım ki, kifayət qədər Gülər Geyt skandalı. Çünki o getdikcə o çirkabı açmağa başladı, hakimiyyətin əsr deyə mahiyyətini açmağa başladı və s. Və çoxları üçün bəlkə də bu müəyyən dərəcə şok açıqlama var. Daha bu ki, hiss eləyirdilər, başa düşürcələn. Ancaq bu konkret faktlar və konkret olay var və sosial şəbəkədə gedən müzakirələr və s. gətirdi, çıxartdı əmən bu vəziyyətə. Mən hesabım ki, etiraz bununla bağlıdır. Etiraz birbaşa buna bağlama lazımdır. Sonra seçkilidir və bizim birinci namizədimiz artıq bəlli oldu. Yəni, rəsmi şəkildə Müsavat Partiyası İsa Qəmbəri irəli sürdü seçkilərdə. Ələ ki, yenə real namizəddir. Ancaq çox tez oldu. Yəni, burada mən qeyd eləmək istəyirəm ki, adətən bizdə seçkilərə eyvan eləyirlər namizədliyini təxminən seçki kampaniyası başlayan zaman. Ondan öncə. Bu dəfə çox tez oldu. Yəni, çox tələsik formada, yəni, hesab edirəm ki, bu baş verdi. Və əlbəttə ki, qabaqda gələn Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının icvası da Azərbaycanla bağlı müzakirələr olacaq. Çox ciddi şəkildə mən ondan çox şey gözləyirəm. Və hamı bunu hazırlaşır indi. Bir də ki, Novruz bayramı. Nə oxursam mən?
Novruz bayramı niyə?
Yumurta cüzlaşacaq.
Novruz bayramının nədə?
Hesab edirəm ki, yeni bir əhval-ruhiyyə gətirəcək də cəmiyyətə.
Belə hesab edirsiniz. Ümid edirəm, bu zarafatın bir hissəsi deyil, hər halda ciddi müzakirə getirildi efirdə. Və
Novruz bayramı ciddi baxmışsınız.
Ərəslin bəy, sizin fikrinizcə bu sadaladığınız amillərin hərəkət verici qüvvəsi nədir? Çünki biz müxtəlif şərhləri oxuyuruq qəzetlərdə və bu hadisəli baş verən hadisələrin süni yolla yəni ortaya atıldığını da deyən var, xarici faktor da göstərən var. Nədir? Mehman bəy artıq dedi ki, insanlar beziblər və bu həmin o yanvar aksiyasının 12 yanvar aksiyasında əsas hərəkət verici qüvvə idi. Amma siz nə düşünürsünüz?
Demək, birincidən başlayaq. Həmin aksiya baş verdikdən sonra müəyyən bir üstündən bir neçə saat keçdi və hökumətin nəzarətində olan saytlarda artıq bu aksiya haqqında müvafiq fikirlər başlandı yayılmağa ki, nə bilim, az qala bunu hökumət özü təşkil eləyibdi, buna görə güc tətbiq olunmadı və s. Və yeri gəlmişkən, bu təbliğat hələ aksiyadan əvvəl də gedirdi. Özünü millətçi sayan və bir sıra bu qəbildən olan zümrələrin Facebook profilində birbaşa aksiyaya qarşı kampaniya gedirdi. Bu da sifarişlilərdir, yəni tutalım ki, bugün hansısa bir şəxs gedib mandat alıb parlamentdə oturubsa, o parlament deyilən qurumda, onun təmsil elədiyi təşkilatın üzvlərinin bu cür mövqe ortaya qoymasında qeyri-adi heç bir şey yoxdur. Bu normal bir şeydir. Və yaxud da ki, kimsə müxtəlif daha ağıllı yollarla bu aksiyaları qaralamağa çalışırsa, bu gəncləri sındırmağa çalışırsa, burada da qeyri-adi bir şey yoxdur. Çünki hər bir insan öz deyək ki, müavinətinin, əmək haqqının əvəzini ödəməlidir və bu cür ödəyirlər. Amma artıq bunlar hamısı geridə qaldı. Çünki dediyim kimi yeni bir situasiyanı biz gördük. Nə idi bu reaksiyanın səbəbi? Belə bir kəskin reaksiyanın səbəbi. Üç gün ərzində gənclər Facebook şəbəkəsi vasitəsilə aksiyanı təşkil elədilər. 16 min insan qeydiyyatdan keçmişdi. Bizim dəyərləndirməyə görə haradasa azı bir 4 min nəfər, azı 4 min nəfər aşağı yuxarı deməli aktiv ya pasiv həmin bu aksiyada iştirak edirdi və bunun mütləq əksəriyyəti partiyasız gənclər idi. Yəni hətta bir çoxları siyasiləşməmiş gənclər idi. Bu gəncliyin bir etirazı idi və bu etiraz artıq məhz o səbəbdən baş verdi ki, gəldi proses yetişdi. Bilirsiniz, indi deyir ki, məsələn, bəzi hakimiyyət rəsmiləri bu əskərin ölümünlə bağlı çox məsuliyyətsiz, bəzən özü üçün PR xarakterli müxtəlif açıqlamalar verirlər. Təsəvvür eləyin ki, tənha anadır və bunun bir övladıdır. Atasız böyümüş bir uşaqdır. Bu uşağın orduya aparıldığı bəs deyil. Bunun ön cəbhəyə aparıldığı bəs deyil və hətta bu çox müəmmalı şəkildə ölür. Rəsmi versiyaya görə ürək çatışmazlığından. Mən həkiməm. Bilirsiniz, bu söhbətlər mənə keçmir. Mən buna inanmıram. Və o video yayılanda diqqət yetirdisə, bir sutkada videoya 150 mindən artıq insan baxdı. Bu artıq cəmiyyətin etirazıydı. Cəmiyyət artıq göstərdi ki, o maraq göstərir bu şeyə, buna bir insani hislərini oyadır. Çünki bu faciədir. Hər bir insanın ölümü faciədir. Və özdə gəldi elə bir dönəmə düşdü ki, siz deyirsiniz, bax, bu səbəbləri təhlil eləyəndə ki, niyə birdən gənclər belə fəallaşdı? Bu yeni deyil idi. Gənclər fəallaşa gəlirdilər. Bu sadəcə olaraq son damla idi. Və bu son damla həmin o səbir kasasını daşırdı. Və, bəli.
Bu dinləyicilər də yeri gəlmişkən yazırlar bu barədə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə və efir @azadlıqradiosu.az ünvanına. Südabə Nərimanova yazır ki, 12 yanvar hərəkatı laqeydlik və nəzarətsizliyə etiraz idi. Eyni müvəffəqiyyətlə həmin etirazı bir ailənin 3 üzvü xəstəxanada elementar batulizm zərdabının olmamasından dünyasını dəyişəndə də etmək olardı. Amma heç kimin ağlına gəlmədi ki, Səhiyyə Nazirliyindən bunun hesabını soruşsun. Belə zəhərlənmələrdən heç kim sığortalanmayıb. Yəni, konkret olaraq burada söhbət məhz ordu mövzusu,
bəli, əlbəttə, ilə bağlıdır. Əlbəttə, Azərbaycan siyasi rəhbərliyi durmadan bütün dünya qışqırır ki, biz lazım olarsa torpaqlarımızı işğaldan azad eləyəcək. Adama sual verərlər, bu ordu ilə azad eləyəcəksən. Cəmaatın 3 ay əvvəl orduya çağırılmış uşağı müəmmalı şəkildə ölür və buna müəmmalı diaqnoz qoyulur, ölüm epikrizi tərtib olunur saxda və etiraz aksiyası qalxanda cəmiyyətdə başlayırlar zabitləri, hətta Müdafiə Nazirliyində yüksək rütbəli zabitlərə də cəzalandırmağa sual verilir. Əgər bu ürək çatmazlığından ölübsə, niyə cəzalandırırsınız? Bax, buna idi etiraz, bilirsiniz. Yəni, insan həyatının itirilməsi bir yana, o insanın gənc 3 ayın əskəri olması bir yana, üstəlik də ona bu cür münasibət, üstəlik də bunu örtbastır etmək cəhdi, bu cinayəti gizlətmək cəhdi. Bax, etiraz buna idi, amma bu etiraz yığıla-yığıla gəlmişdi. O sadəcə olaraq gəldi, çatdı öz pik nöqtəsinə.
Aydındır. Mehman bəy, əlavəndir.
Buyurun. Mən bu, ondan öncə dedim, bu vaxta qədər cəmiyyətin vaq etdiyi bundan öncə baş verən ölümlərlə bağlı və bu indi baş verdi. Maraqlısı başqa bir şeydir. Yəni, çəkcə burada söhbət cəmiyyətin reaksiyasından yox, hakimiyyətin reaksiyası da fərqli oldu. Bu vaxta qədər deyək ki, bu cür ölümlər hakimiyyət heç vaxt, məsələn, komandan çıxıb üzr istəmirdi ki, demirdi ki, məsələn, Rövşən Əkbərov ki, mən çox xəcalət çəkirəm və s. ki, mənim əsgərim öldü və s. s. Nə bilim, töhmətlər, işdən çıxarmaq, rütbə aşağılmaq, nə bilim, nə və s.
Səbəb nə idi?
Hakimiyyət qorxdu.
Etirazdan qorxdu.
Etirazdan. Yəni, onlar izləyirlər. Onlar Facebook-u izləyirlər, cəmiyyəti izləyirlər, yəni, cavanları izləyirlər və s. Onlar başa düşürlər ki, burada tamam başqa bir vəziyyət yaranır. Yəni, bu qorxu. Prezident təcil sürətdə
qayıdır,
deyək ki, iş yerinə və s. Yəni, bu təcil oldu və s. Yəni, bunlar hamısı göstəriciydi ki, bunlar başa düşürürlər ki, nə baş verir. Ona görə də bu çıxışlar, hətta deputatlar, Milli Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri, hakimiyyət nümayəndələri başladılar, özü özlərin tənqid eləmək, ordunu tənqid eləmək və s. Yəni, bu başqa bir vəziyyət yarandı burada. Yəni, hakimiyyət başa düşdü ki, çox ciddi bir problem yaranır. Ona görə də bunlar proseslər başladı. Ancaq bir dənə də bunlar çox belə alçaq hərəkət elədilər, çəssüflər olsun ki, bu da anaya təzik elədilər ki, çıxdı deyilə ki, yəni mənim uşaqlarımın, bəli, mənim oğlumun ölümünü qanlı əvvəl dediyi yerdə qoymayın. Yerdə qoyun. Yəni təxmini buna gətirdə çıxartdılar. Və bu mən hesab edirəm ki,
bu mahiyyətdir. Bu artıq mahiyyətdir və mahiyyət heç zaman dəyişmir.
Bu təsirlər olsun ki, problemdir. Hakimiyyətin çox ciddi problemlə çevrilib.
Mən istərdim ki, biz biraz daha yuxarıdan baxaq məsələyə və 2012-2013 kontekstində baxaq. Bu hadisənin 2013-cü ildə hansı təsirini gözləyirsiniz? Bax, bu etirazın qəbulunun birinci, bu sizin fikrinizcə uzun müddətli perspektivdə Müdafiə Nazirliyinin işində və əskər ölümlərinin bundan sonra əskər ölümlərinin baş verməməsi üçün hansısa nəticələr doğururmu? Prezident seçkiləri ilə bağlı hansısa təsirləri olacaqmı?
Birincisi, müəyyən tədbirlər əlbəttə ki, görüləcək. Məsələn, ki, bu cür halların sayını azaltmaq üçün. Deyən deyirəm ki, keçən il 77, az deyil. Bu da erməni gülləsindən əlaqə olmayıblar. Bu çoxdur. Bilirsinizmi, Sovet dövründə təlimlər gedəndə, hərbi təlimlər gedəndə ardasa 1% da təxminən imkan verir, icazə verilirdi ki, itki ola bilər. Təxminən, məsələn, 100 min adam iştirak edirsə, məsələn, deyək ki, orada məsələn 1000 nəfər ola bilər. O da çoxdur. Burada bu boydana orduda 77 nəfərin gedməyi bir ildə özdə təlim zat deyil və dinc bir vəziyyətdə. Əlbəttə ki, böyük bir problemdir və ola bilər ki, burada nəsə eləsinlər. Ancaq təhlükə bu vəziyyəti dəyişməyəcək. Çünki cəmiyyətdə, dövlətdə, orduda bunun tərkib hissəsidir. Baş verən korrupsiya, özbaşınalıq, qeyri-qanunluq, şəffaflığın olmaması, çünki ora deyək ki, ictimai komitələr buraxılmır, nəzarət, ictimai nəzarət yox orduda və s. Yəni, bu genində gətirib çıxaracaq əmən bu problemlərə. Mən hesab edərəm ki, ciddi şəkildə işini dəyişmək mümkün olmayacaq.
İctimai nəzarət mümkün olacaq mı?
Olmayacaq. Çünki orada çalışacaq maksimal dərəcədə bunu qoymasınlar. Çünki orada çox ciddi korrupsiya var. Çox ciddi, mən yenə qeyd etmək istəyirəm ki, özbaşınalıq var. Ona görə də ona imkan verməyəcəklər. Eləsələr də qondarma bir şey yaradacaqlar öz adamlarından, formal olaraq ki, bu var gedəcək nəsə yalandan deyəcəklər ki, hər şey yaxşıdır, gözəldir, televizorda göstərəcəklər görüntü, gəldilər Stavovada əskərlərlə bir dənə yemək yedilər, kazarmaya baxdılar. Yəni biz bunları çox kifayət qədər yaxşı bilirik. Sovet dövründən tanışıq bu cür belə deyək prioriyomlardan. Ancaq ki ciddi şəkildə bu sistem çərçivəsində dəyişiklik baş verə bilməz.
Mən də belə hesab edirəm. Mən hesab edirəm ki, heç bir şey dəyişməyəcəkdir. Ən yaxşı halda Mehman bəy dediyi kimi imitasiya olunacaq, hansısa bir öz əlaltılarından ibarət bir qondarma qurum düzəldəcəklər qeyri-hökumət təşkilatlarının. Bilirsiniz ki, hakimiyyət qeydiyyat məsələsində bağlı qeyri-hökumət sektorunun böyük bir hissəsini nəzarətə götürübdür və o cümlədən QHT-lərə dövlət yardımı proqramı ilə əlaqədar həmin ondan istifadə eləyərək və onları açıq şəkildə istismar eləyir. Müxtəlif qondarma qurumlar yaradır, o qurumların əlindən güya vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyi kimi təqdim eləyir və bununla da işini bitmiş hesab eləyir. Əgər orduya həqiqi mənada ictimai nəzarətdən söhbət gedirsə, məsələn, müstəqil gənclər təşkilatlarının, ümumiyyətlə gənclərin, deyək ki, bir qrup gənc toplaşır, gedir ordudakı vəziyyətlə tanış olmağa. Əgər həmin hərbi hissə müəyyən deyək ki, qapalı, sirli, nə bilim, məxfi bir hissədir isə, ümumiyyətlə, əskərlə təmasda hansı sirdən söhbət gedə bilər? Yəni, o əskər də həmin cəmiyyətə qayıdacaq bir insandır və onun yanına gedən gənc də sabah əskər olacaq bir insandır. Bunlar otursun bir yerdə söhbət eləsinlər, zabitlərin müdaxiləsi olmadan, ordu komandanlığının müdaxiləsi olmadan, əgər belə ictimai nəzarət olmayacaqsa, o da olmayacaqdır, deməli, qalan hamısı qondarma olacaq bir mənalı şəkildə. O da niyə olmayacaqdır? Mehman bəy çox gözəl izah elədi. Orduda bütün cəmiyyətin hər bir yerində olduğu kimi, bütün sahələrdə, hakimiyyətin idarəti bütün sahələrdə olduğu kimi böyük korrupsiya halları var, əskərlərin qidalanma problemi var, əskərlərin hüquqlarının problemi var və digər çeşidli problemlər var. Təbii ki, buna görə də yol verilməyəcəkdir. Yəni, mən istəmirəm ki, bu haradasa bir ordunun qaralanması kimi və yaxud elə ordu rəhbərliyinin qaralanması kimi təqdim olunsun və ya qəbul edilsin. Ümumiyyətlə, bu problemlər bütün ölkə üçün xarakterik olan problemlərdir. Sadəcə olaraq, ordu qapalı mühitdir o birlərlə müqayisədə və orduda bu problemlərin, ordunun qapalılıq xarakterindən, xüsusiyyətindən istifadə eləyərək ordu rəhbərliyi bir az da onu qapayır ki, heç kimin ordu ilə əlaqəsi olmasın. Və məhz bu səbəbdən də orada baş verən ölüm halları cəmiyyətdə ciddi müzakirələrə səbəb olur. Şəffaflıq olan halda burada hər şey aydın olacaqdır. Və salam, əgər günahkar varsa o da cəzalandırılacaqdır.
Dinləyicilər yazırlar, yazır ki, Gülər, qeyd məsələsini unutmayın. Bu məsələnin unudulması hakimiyyətə xeyir verəcək. Millətin başını qatıb bu məsələni ört bastır edəcəklər. Başqa dinləyicilər yazır, İbad yazır. Yanvarın 13-də Müsavat Başqanına hücum olub və bu da hər kəsə məlumdur ki, bu hücumu hakimiyyət nümayəndələri təşkil edib. Hücumu necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, buna nə ad vermək olar? Qeyd edim ki, bir tərəfəm İbad imzalı dinləyici belə yazır. Cavab vermək istəyirsiniz? İndi, buyurun.
Cavab verim. Yəni, bu Azərbaycan iqtidarının öz siyasi oponentlərinə olan münasibətinin bir nümunəsidir. Seçki ilidir. Bir vaxt İsa bəy özü bizim fərdi söhbətimizdə belə bir ifadə işlətmişdi ki, Azərbaycanda özünə münasibəti bilmək istəyirsənsə, deyir ki, prezident olacam. Və İsa bəy bunu dedi hamıdan birinci və o müxtəlif istiqamətlərdən təpkilərlə üzləşir. Yəni, sabah başqa birisi deyəndə o da baş verəcəkdir, biri gün üçüncüsü deyəndə o da baş verəcəkdir və bu təpkilər təkcə hakimiyyət tərəfindən olmayacaqdır. Müxalifətdən müxalifət olacaq, qondarma müxalifətdən müxalifətə də olacaq. Çox təəssüf ki, Azərbaycan ictimai siyasi reallığıdır. Bu, Azərbaycan siyasətinin köhnə təfəkkürünün məhsuludur. Hakimiyyət də, xüsusən yerli hakimiyyətlər, onların bu məsələyə yanaşması, müxalifət nümayəndələrinin fəallığı, müxalifət liderlərinin bölgəyə səfəri və s. Bu, son dərəcə onlar üçün həssas bir mövzudur. Niyə görə? Çox sadə izahı var. Təsəvvür edin ki, hansısa müxalifət partiyasının lideri gəlir bölgədə, öz partiyasının üzvlərindən bir görüş keçirir Və bundan istifadə edib icra başçısını Bakıya çağırıb tənbih eləyirlər, cəzalandırırlar, xeyli pulunu alırlar. Və ona görə də icra hakimiyyəti başçıları belə məsələlərə çox həssas yanaşırlar, həmən əlaqə saxlayırlar Bakı ilə, Bakıdan müəyyən tapşırıqlar alırlar, ondan sonra onu da xüsusi canfəşanlıqla və təbii ki, özlərinin profesional, intellektual səviyyəsinə uyğun şəkildə icra edirlər və gördüyümüz səhnə alınır.
Bu, Mehman bəy, sizin fikrinizcə bu rayonlarda siyasi fəaliyyəti azalda biləcək hadisədir mi?
Yox, azaltmayacaq. Rayonlarda mən hesabım ki, getdikcə fəallıq artacaq. Çünki orada da, məsələn, mən bilirəm ki, rayonlarda çox geniş yayılıb bu, çox populyardır indi Azərbaycan saati. Türk saata baxanlar, əksər demək var ki, hamı ona baxır. Və bugün evdə interneti olmayan, alternativ informasiya vasitəsi olmayan ailələr hamısı bir Azərbaycan saatına baxır və oradan demək var ki, ölkədə baş verən durumla bağlı yetkin informasiya ala bilirlər. Bu İsa Qəmbərlə bağlı son hadisə maraqlıdır. Yəni, yenə deyirəm ki, İsa bəy öz namizədliyini çox tez irəli sürdü və 2000, mən açıq deyim ki, bir gün oturdum elə bu ora gəlməmişdən qabaq bir analiz məqalə yazdım və biraz reklam eləyim. Sabah kim istəyirsə kontakt azda girib kontakt.az saytında onu oxuya bilər. Orada mən göstərirəm ki, bunun arxasında hansı məsələlər durub. Ancaq qısa olaraq deyərəm ki, mən müqayisə gətirdim 2003-cü il. Çox həllidici bir vəziyyət idi Azərbaycan rejimi üçün. İyulun 14-də başladı bu avtomobil, mən onu qoymuşam avtomobil hücumları. Və bu avtomobil hücumları məhz iyulun 14-də başladı isə Qəmbərin və Əli Kərimlinin avtomobillərinə, kortejlərinə hücumlarla və sonra da davam elədi bu. Budur Səbir Rüstəmxanı, Etibar Məmmədov və başqalarının maşınlarında bu cür hücumlar təşkil olunurdu. Ancaq fərq var burada. Fərq ondan ibarətdir ki, o zaman birbaşa bunu açıq şəkildə polis qüvvələri həyata keçirirdi. Bu dəfə isə deyək ki, mülki vətəndaşları irəli verdilər, özləri arxada durdular. Yəni, burada bax, bir dənə fərq bundan ibarətdir. Səbəbləri də mən orada göstərmişəm, oxuyanda bəlli olacaq. Yəni.
Sabah oxuyarıq yazını. İmamverdi yazır ki, Azərbaycanda idarə etmənin heç bir forması yoxdur. Kim nə etmək istəyirsə, onu da edir. Ölkədə bir xaos var. Bir sözlə, ölkədə idarəçilik yoxdur, hamı özü üçün çalışır. İdarə etmədəki problemlərə toxunur. Dinləyici elə mən də sualı bundan bağlı vermək istəyirəm. Ölkədə, ümumiyyətlə, hakim zümrədə fikir ayrılığı mı deyək və yaxud ikitirəlik mi deyək, üçtirəlik mi deyək, var mı, hansı komandalar var, siz kimləri görürsünüz, orada hansı qruplaşmaları görürsünüz və o qruplaşmaların bir-biri ilə mübarizəsi necə özünü göstərir?
Mən sizə bir şey deyim də, icazə verirsiniz arasında.
Buyurun.
Yəni, mən faktı əsaslanıb, yəni, mən nə görə deyib buranı deyirəm, sual cavab verməyə hazıram, yəni o mənadakı faktı əsaslanıb danışıram. Mənim yanıma deməli gəldilər, mən buranın adını qoyuram, demokratik Naxçıvanlı var. Demokratik Naxçıvanların nümayəndələri gəldilər, oturduq söhbət eləməyə, söhbət elədik. Deyirəm, Mehman bəy, bəs vəziyyət belə falan, siz nə görürsünüz? Deyirəm, mən normal görürəm də. Yəni,
demokratik dediyiniz Naxçıvanlılar müxalifət partiyalarında təmsil olunanlardır.
Müxalifət partiyalarında, ictimai təşkilatlarda və s. yəni ki, rejimə qulluq eləyənlərdən deyirlər, məsələn. Yəni, rejimin əlindən çörək yiyənlər deyil. Ben belə deyərdim. Başqa sifrə dedilər. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu var birdən qayda deyir ki, bax, belənçi, mən deyirəm ki, seçkiyə və görəm ki, hamı buna indi düşünür ki, vahid bir hərəkət qoşmaq, təşkil eləmək və seçkilər, demokrasi seçkilər keçirmək. Yox, başa düşürük. Ancaq siz bilirsiniz, bizim aramızda indi bunu deyirlər ki, bəs Ramiz Mehdiyev getsə, yəni Paşayevlər gəlmək istəyir. Paşayevlər gəlsələr, bizi məhv eləyəcəklər. Deyirəm ədə, siz Abu Talibovla şəriksiz? Yox. Ramiz Mehdiyevlə şəriksiz? Siz ondan bir şey alırsınız? Yox. Bu nə düşüncədir? Bu nə primitiv düşüncə, regional düşüncəsidir ki, budur bud. Var haqq tərəfdarları, haqsız tərəfdarlar. Yeyib dağıdanlar, tavan eləyənlər və təqib olunanlar. Yəni, buradan keçir də bu məsələdə. Bakıda evləri sökürlər, ülkələrə atılırlar, bunu bəyəm Naxçıvanlar eləyir, Paşa bilə eləmir bunu. Yəni, axı, bunu düşüncə düzgün deyil. Ancaq nəyə demək istəyirəm ki, bu söhbətlər var. Artıq mən belə başa düşürəm ki, bu tərəf artıq səfərbərli eyvan eləyir ki, vay, Ramiz Gebsiyə getdi, onu müdafiə eləmək lazımdır, qoymun getsin, çünki vəziyyət bizim üçün pis olacaq, səfərbərli eyvan eləyirlər. O, bu tərəfdən, deməli, problem var da, özləri bunu deyir. artıq özləri bu söhbətləri aparırlar. Bu söhbət mənim deyil.
Amma bu iki tərəf arasındakı konflikt ümumilikdə sistemi sarsıtmır mı? Yəni bu özünü qoruma instinkti hansısa məqamda işləyib bu konfliktin qarşısını alacaq?
Mehman bəy biraz sualın cavabından yayındı. Hansı qruplaşmalar var? Bu barədə mən elə bugünkü Facebook profilimdə deməli dünənki Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin araşdırmasını yerləşdirmişəm. Hakimiyyətin namizədi kim olacaq? Mötərzədə İlham Əliyev seçkiyə getməzsə. Və orada bir təhlil var. Təhlildə də demək ki, mən Mehman bəydən fərqli olaraq deyəcəm ki, o qruplaşmanın adını şərti olaraq, yəni cəmiyyətdə belə qəbul olunduğundan təəssüf ki, Naxçıvan qruplaşması deyirlər. Amma digər tərəfdə Paşayevlər, burada məlumdur hər şey. Mübarizə bunların arasında gedir.
Yəni cəmi iki qruplaşmadır.
Əsasən. Aha. Təbii ki, orada göstərilib kiçik qruplaşmalar da var, amma əsas həll edici bu iki qruplaşmadır. Və çox təəssüf ki, hər iki qruplaşma daha açıq şəkildə deyək ki, yenə deyirəm, şərt olaraq Naxçıvan qruplaşması adlanan qruplaşma regional amildən istifadə etməyə çalışır və bununla da Azərbaycanı regionçuluğa və antiregionçuluğa parçalamaqda davam edir və çox təəssüf ki, bir sıra hallarda insanlar, məsələn, başa düşmək istəmirlər ki, həmin o qruplaşmanın Naxçıvandakı insanlara Azərbaycanın digər hissəsində olan insanlardan qat-qat az hüquqları olan insanlara verdiyi ən böyük töhfə həmin o feodal Vasif Talıbov rejimidir, hansı ki Azərbaycanın ümumilikdə rejiminin daha eybəcər formasıdır və əgər bundan sonra bu amildən istifadə eləməyə çalışırlarsa, güman eləmirəm ki, məsələn, elə həmin Naxçıvan özündə müəyyən dəstəyə nail olacaqlar. Artıq insanların təfəkkürü dəyişir, insanların düşüncəsi dəyişir, biz qloballaşmaya doğru gedirik. Ona görə də bu təhlükəni mən görmürəm. Amma müəyyən deyək ki, ideologiya var, primitiv şəkildə ideologiya və o ideologiya tərəfində məhz həmin iki qruplaşma arasında gedir mübarizə. Bu mənim yazımda da göstərilir.
Nədir onların konflikti? Nəyin üzərində durur?
Konflikt ondan ibarətdir ki, biz belə hesab edirik ki, İlham Əliyevin prezident seçkilərinə getməyəcəyi ehtimalı var. Özü çox yüksəkdir bu ehtimal. Əgər bu ehtimal olmasaydı, təbii ki, o daviyə ehtiyac qalmırdı. Əgər bu ehtimal varsa və şübhəsiz ki, burada söhbət hakimiyyətin ən yüksək pillələrini tutan insanlardan gedirsə, təbii ki, onlar məlumatlıdırlar bu barədə.
Yəni, bu konfliktdə İlham Əliyevin namizədliyini elan etməsi bir dəfəlik son qoyacaq.
Bir dəfəli son qoymayacaqdı, amma belə deyək ki, bir xeyli hərarət azaldacaqdı. Amma ola bilər də ki, onun elan eləməsi əksinə bir qədər də hərarət azalsın. Biz unutmayaq ki, Azərbaycandakı hər bir qruplaşmanın, hakimiyyət daxili qruplaşmanın arxasında geosiyasi faktor dayanır, xarici faktor dayanır. Baxmayaraq ki, hakimiyyət tez-tez müxalifəti, vətəndaş səmiyyətini, jurnalistləri xarici qüvvələrə işləməkdə suçluyur. Amma Azərbaycan xalqının maraqlarını xarici qüvvələrə ən çox satan bu hakimiyyətdir. O məhz xarici qüvvələr tərəfindən formalaşdırılıb.
İndi oradan hansı qruplaşmanı, hansı xarici qüvvələrə idarə edirsiniz?
Hər ikisindən bu dəqiqə manipulyasiya edən Rusiyadır.
Hər ikisi.
Bəli. Amma mən əminəm ki, artıq Rusiya bir qütb olaraq geosiyasi faktor deyil. Rusiya artıq bugün qlobal siyasətin bir oyuncusudur. Orada razılaşdırılmış oyun gedir. Və bu hakimiyyət daxili çarpışmanın görünən ən optimal nəticəsi hakimiyyətin dağılmasıdır. Orada kiminsə uğur qazanacağına mən xeyli şübhə eləyirəm. Xüsusilə də dediyim kimi, artıq yeni ictimai-siyasi situasiyanın yaranması fonunda.
Situation.
Dinləyici var xəttdə. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam Xəzə xanım.
Qonaqlar
da səmin müqərdən salamlayıram əziz qonaqlarımızı.
Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa.
Hər iki qonağa eyni sualı verirəm. Deməli, 2003-cü ildə bu rüsvayçı prezident seçkiləri yəqin ki, bizim hamımızın yadındadır. Hələ bugünəcən böyrəklərimin arasından tərəfənə bilmirəm.
Əlaqə nədir prezident seçkiləri ilə böyrələrimiz arasında?
Necə?
Əlaqə nədir prezident
seçkiləri? Əlaqə odur ki, vurub patlatmışlar da böyrələrimi. Rəhmətli atamın ölən günü üçün bir iki dənə mağarası vardı, onu satdı, o getdi mühacir etdirdik.
Aha.
Hə. Neysə, sözüm onda yox. Ki, bu 2003-cü ildəki Rus faizli seçkilər sizin hamızın yadındadır.
Bəli.
Eyni ilə nə tədələ ki, bu deputat seçkiləri onun yanında şükürlü idi, çox şükürlü idi. İstər Amerika, istər Avropa, Dünya Birliyi bu millətin başına açılan müsibətləri bizdən pis bilmir. Gəlin səmimi olalım bitkiyə. Onlar bizdən yaxşı bilirlər. Amma gəlin görək, Amerikanın həmin o rəftarı, Dünya Birliyinin susmağı, Avropanın susmağı, bax, bunun səbəbi nə idi? Bax, bunu istəyərdim, mən qonaqlardan soruşum. İkinci sualım da budur ki, siz əminsizmi ki, həmin naxələfliyi, həmin iyrənc oyunu bu ildə istər Amerika, istər Dünya Birliyi bu millətin başına açmayacaq? Çox sorun.
Yox, siz sual iki hissədən ibarət oldu. Özü də çox maraqlıdır. Bir tərəfdən deyirsiniz, niyə onlar özlərini belə apardılar? Sonra da birbaşa ittiham elədiniz ki, onlar elədilər. İş ondadır ki, mən hesab edirəm ki, problem ondadır ki, onlar başa düşdülər ki, o zaman ki, Azərbaycan xalqı sadəcə olaraq hazır deyil. Hakimiyyəti götürməyə, hakimiyyəti müdafiə eləməyə və prosesləri dəyişməyə. Və onlar gəlib Azərbaycan xalqının yerinə nə isə eləmək və s. fikrində deyirdilər. Yəni, bu da əsas səbəb. Və son 10 ildə onu göstərdi ki, həqiqətən də Azərbaycan xalqı buna hazır deyildi. İndi, məsələn, deyək ki, yeni bu 12 yanvarda baş verən olay və s. göstərir ki, müəyyən bir tərpəniş var, oyanış var və s. Ancaq gələcək hadisələr onu göstərəcək. Ancaq məsələ ondadır ki, əlbəttə ki, hər şey Azərbaycan xalqının iqtidarındadır və o bunu həll eləməlidir. Ən önəmli seçici xalqdır. Bu, bir dəfə xalq o ali hüququndan istifadə eləyib özünə prezident dövlət başçısı seçir və buyur bunu eləsin və verdiyi qərarı da müdafiə eləsin. Bu bir tərəfin məsələni. İkinci tərəfin məsələnin sonundan ibarətdir ki, bu öncəki məsələyə mən qayıdıram ki, söhbət ondan gedir ki, artıq Azərbaycan hakimiyyəti hesab edirəm ki, o qədər də ölkəni idarə eləmir. Söhbət ondan gedir ki, Ərəsun bəy dedi onu ki, biz qlobalaşma gedirik və artıq bir qlobalaşma prosesinə girmişik. Bizim xeyli öhdəliklərimiz var, yəni beynəlxalq qanunlar var və qaydalar var, hansı ki bizim qanunlarımızdan üstündür və s. Çox amillər var və bir gün o qlobalaşma prosesi çərçivəsində artıq demək olar ki, ölkəni başqaları idarə eləyir. Yəni, bunu dərk eləmək və başa düşmək lazımdır. Mən bunu vəziyyət əhlisində belə
kim
görürüm.
Kim idarə eləyir?
Yəni, mən o qərarları, qanunları qəbul eləyən tərəflər.
Qlobal güclər.
Güclər və ölkələr və s. Çünki biz öhdəliklər çərçivəsindəyik. Və bütün dövlətlər ki, əmən o öhdəlikləri imzalayıb, boyuna götürüb, o ölkələr həyata keçirir, mən keçirmirəm, deməli, çərçivədən çıxıramsa, deməli, mən cəzalandırılı var. Bəbirəşə şüşürsünüzmü? Yəni, o ali qanunlar var. Biz onlara imza atmışıq. Biz onlara qabul eləmişik. Həmən o azad seçkilər, yəni, demokratik hansısı, dövlət, hüquqi dövlət,
xeyr.
Həmvakin toxunmazlığı və s. söz azadlığı. Biz buna hamız qol, Amerikada qol çəkib, İngiltərədə qol çəkib, Fransada çəkib, mən də qol çəkmişəm. Ancaq mən eləmirəm, əməl eləmirəm. Mən çərçivədən çıxıram. Ona görə də bizə qarşı hən olan bir sanksiya var və s. Bu normal baxmaq lazımdır. Təcrübəli baxmaq lazım deyil.
Xəcam, icazənizlə mən də bir neçə kəlmə deyim bu barədə. Dinləyici əslində çox haqlı bir sual qoydu və mən də o suala hələ sual səslənməzdən əvvəl demişdim ki, yəni bu hakimiyyət xarici iradə ilə formalaşıb. Baxmayaraq ki, o kənarları ittiham eləyir və ən çox da xaricdən idarə olunan bu hökumətdir. Mehman bəyin dediyi tamam fərqli bir idarəçilikdir. Yəni, bu, o idarəçilikdən söhbət gedir ki, hər bir dövlətin beynəlxalq öhdəlikləri var və o beynəlxalq öhdəliklərə əməl etməyə məcburdur. İmza atıb, öhdəlik götürübsə, bunu həyata keçirməlidir. Və bugün sadəcə olaraq dünya çox sürətlə dəyişir. Həmin o qlobal dünyanın oyun qaydaları dəyişir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti feodalizmdən gedir mağaraya doğru. mağara təfəkküründən qloballaşma şəraitində yaşamaq mümkün deyil. Dinləyicinin birbaşa sualı oldu. 2003-cü ildə dünya niyə belə elədi? Həmin dövrdə siyasi reallıq bunu tələb elədi. Geosiyasi reallıq bunu tələb elədi. Biz hələ bilmirik ki, o zaman başqa cür olsaydı bu necə qurtara bilərdi. Yəni mən bundan əslində heç bir halda qlobal siyasətə və yaxud da ki 2003-cü ildə baş vermiş hadisəyə bəraət qazandırmıram əsla. Bunu ən böyük faciəvi nəticələrindən biri mənim ailəmdə yaşanıbdır. Mənim xanımım İlham Əliyev ölkənin prezidenti elan olunanda az qala ruhi pozuntu sarsıntı vəziyyətinə düşmüşdü. Mən bir neçə gündən sonra onu şəhərdən apardım rayona, bir qədər fikri dağıldı. Mən siyasət içində olan adama bunu soyuqqanlı qəbul edirdim. Təbii ki, ağırlı qəbul edirdim. Yəni ki, bu proses bir təəssüf ki, keçilməli mərhələ idi. O günkü reallıq o idi. Bugünkü reallıq isə budur. Yanvar ayının birində İlham Əliyev mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya üzrə şəbəkənin tərəfindən və araşdırılması üzrə şəbəkə tərəfindən ilin adamı elan olunur. Təbrik edirik. Bax, bugünkü reallıq budur. Bugünkü reallıq budur ki, gənclər çıxdı meydana və dünyanın 50-dən artıq nüfuzlu kütləvi informasiya vasitəsi bunu işıqlandırdı. Bunun arasında Washington Post, bunun arasında Bloomberg, bunun arasında Reuters, bunun arasında Associated Press. Bugünkü reallıq budur. Amma nə qədər ki xalq özü öz iradəsini ortaya qoymayıbdır, nə qədər ki xalq özü öz sözünün sahibi deyil, sahibsiz söz olmur. Deməli, o sözün başqa sahiblər olacaqdır.
Dinləyici var xəttdə, eşidək dinləyicini. Buyurun.
Alo, salam.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasın.
Qurban müəllimdir, salamlayıram sizi. İndi bir məsəl var, deyir, Qarabağda talan var, indi Azərbaycanda talan var. Deyir, üç nəfər girir bir evə, oğurluğa. Oradan götürən də peşman olur, götürməyən də peşman olur. Az götürən peşman olsun ki, niyə az götürdüm? Çox götürən də peşman olsun ki, daha çox götürərdim. İndi Azərbaycanda hakimiyyətin sabaha inamı olmadığına görə bu dəqiqə talan var. Çalışırlar ki, daha çox uğrasınlar, daha çox talasınlar Azərbaycanı. Allah bizi bu seçkilərdə qalibiyyətlə çıxarsın. Bəlkə bu talandan canımız qutara. Hamımızla deyək, amin.
Qurban bəy, bizi deyirsiniz. Kimi nəzərdə tutursunuz bizi deyəndə?
Mənim 65 yaşım var. Əlbəttə ki, xalqı, cəmatı, özünü dərk edən Azərbaycan cəmi xalqını ki, ayağa qalmaq lazımdır. Pensiyalı, xəstəli, tələbəli, uşaqlı, böyüklü bu zulmün qarşı ayağa qalmalıdır.
Bəlkə heç ad çəkmədən də cavab verə bilərsiniz. Ürəyinizdə bir tutduğunuz namizəd varmı?
Mən var, əlbəttə ki. Mən dediyim kimi Vəfa Quluzadəyə etibarım daha çoxdur, Əli Kərimliyə çoxdur, müəyyən qədər də Rəsul Quluyevə o idarəçiliyinə görə etibarım çoxdur ki, bəlkə bu xalqı necə deyə, biraz al görə çıxa. Nəyə görə Rəsul Quluyev? Çünki onun o zavudunda mənim qardaşım işləyib, obusu qardaşım işləyib, o xalqı dolandırmağı bacarıb.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Bu da dinləyicinin fikri idi. Buyurun.
Mən Qurban müəllimə təşəkkür edirəm ki, o bu yaşında ictimai siyasi prosesləri izləyir, bu barədə narahat olur, zəng eləyir, fikir bildirir. Bu həqiqətən vətəndaş fəallığının çox gözəl bir nümunəsidir. Onun deyək ki, kimlərsə haqqında söylədiyi fikirlərlə razılaşmaq olar, razılaşmamaq olar, bu onun haqqıdır və onun haqqına hörmətlə yanaşmalıyıq. Amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində bugün bir stereotip yanaşma var. Çox təəssüf ki, bu gündə insanların böyük əksəriyyəti, mən artıq 50 yaşımın içində olduğumdan bunu ürəklə deyirəm, çəkinmədən deyirəm, xüsusən də yaşlı insanlar hələ bu avtoritar təfəkkürdən xilas ola bilmirlər. Bütün ümidi kimdəsə görürlər. Hamı yaxşı oğlan axtarır. Hamı yaxşı oğlan gözləyir. Siyasətdə yaxşı olan yox. Xeyr, yoxdur. Siyasətdə yaxşı olan yoxdur. Siyasətdə yaxşı qaydalar var. Yaxşı mexanizmlər var. Yaxşı qanunlar var. O qanunlar, o mexanizmlər tətbiq olunanda Bunlar da yalnız və yalnız xalqın təpkisi altında, xalqın iradəsindən tətbiq oluna bilər. Bu halda pis oğlan da məcbur olacaq yaxşı oğlan kimi işləsin.
Belə çıxır ki, bu yəni istənilən seçkidə ən yaxşı oğlan xalqdan ən çox qorxandır.
Mən hesab edirəm ki, ən yaxşı oğlan bu seçkidə xalqa real dəyişiklik yolu göstərən olacaqdır, olmalıdır. Əgər xalq bunu qəbul edəcəksə, o qaydaları, o dəyişiklikləri, yəni real bir şey baxaraq ki, bilirsiniz, bir çox hallarda biz Azərbaycanda şüarçılığa varırıq. Kimsə gələcək və hər şey yaxşı olacaq. Xeyr, belə olmur.
Sizcə, indiki siyasi situasiya, Mehman bəy sizə də verirəm bu sualı.
Nə üçün?
İndiki siyasi situasiya həmin o real dəyişiklik təklifini ortaya qoyacaq yaxşı oğlanı ortaya çıxarmağa qadirdirmi?
Bəli, gənclər artıq siyasi arenadadır. Biz bunu elə-belə demədik. Mən bu hadisəni elə-belə birinci yerə qoymadım.
Yəni, hesab edirsiniz, 2013-ün ən real namizədi gənclərdən çıxacaq.
2013-cü ilin ən real namizədi yeni gənclikdir. Artıq o gənclik kimi irəli çəkəcək, kimi irəli verəcəkdir. O, həmin gəncliyin qarşısında öhdəliyi olan, şərt olaraq deyirəm təbii ki, şəxs olacaqdır. Amma bu şəxs yenə də önəmli deyil.
Siz razısınız bu fikirlə?
Hansı fikirlə?
Ki, gənclik irəli sürəcək ilin ən real namizədi.
Bilirsiniz mi, 2005-ci ildə bax, birinci dəfə o vaxtda gənclər çıxdılar da, 2005-də. Hı-hı. O vaxtda Emin Hüseynov və s. dəstələr böyük.
Orada məqam da iz, yox və s.
Çox, hə, çox, çox. Yəni, xeyli birinci dəfə də 2005-də. Hə, 2005-də birinci, bax, bu gənclər.
Bu birinci dalga idi, ciddi
oldu, dalga idi ki, hə, birinci gəldi. İndi daha da genişlənib. İndi fakt genişlənib. Ancaq söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, mən təkcə bir dənə insanda, hansısa bir şəxsdə çıxış yolunu görmürəm. Yəni, söhbət ona gedir ki, bütün olan qüvvələr Azərbaycanda, yəni demokratik dövlətin qurulmağında maraq olan qüvvələrin bir araya gəlməyi, mən bunu daha çox görürəm. Koalisyon söhbət gedir. İndi o koalisyon tərəfdaşlıq kimisə formal olaraq çıxardacaq irəli ki, prezident indi olmalı da aydındır. Ancaq söhbət ondan sonraki dövrdə nə baş verəcək? O yol xəritəsi məsələsi var. Hansı dəyişikliklər baş verəcək? Hansı dəyişikliklərə hamı imza atacaq ki, bu prosesi dəstəkləyəcək? Bax, söhbət əsas buradan gedir. Başa düşürsünüzmü?
Yəni, yaxşı oğlan birlik resepti ilə gələn oğlandır.
Mən yenə deyirəm ki, bu şəxsə kifayət qədər çox nad vermək lazım deyil, önəm vermək lazım.
Qaydalara.
Yəni, daha çox qaydalara, prinsiplərə və bütün qüvvələrin bir araya gəlməyəcək.
Və yeri gəlmişən gənclik məhz üstünlüyü qaydalara verir. Fərq bundadır.
Və qarantiya var. Həmən o qarantiya var olmalıdır. Tərəflər qarantiya verməlidir.
Fərhad da elə bu sualı verirdi ki, dəyişiklik mütləq olacaq. Siz deyin görək, dəyişikliklərdə lider kimi görürsünüz. Bunu təqribən müzakirə elədik. Başqa bir dinləyici yazır ki, mitinglərin keyfiyyətini artırmaqdan ötürü iqtidar qorxdu, biz qələbə çaldıq deməyin və ya iqtidar addım atdığı halda deməyin iqtidar heç nə etməyəcək. Miting nəticəyə görə olmalıdır. Yox, əgər nəticə deyil, məqsəd olsa, onda mitinglə çıxanları artırmaq mümkün deyil. Belə yazır Mərdəkandan Əmirxan. Salam Azadlıq, qonaqlarımıza sualım belədir. Siz necə hesab edirsiniz? Bəlkə ordunun sayını azaltmaq lazımdır ki, tək övladları aparmasınlar və yaxud başqa bir şey düşünmək. Orduya kəmiyyət yox, keyfiyyət lazımdır. Belə yazır dinləyici. Yaşar yazır, axı bu rejim mahiyyətini dəyişəcək ki, ictimai nəzarətə də şərait yaratsın. Hesab edirəm ki, İsa Qəmbərə hücum ölkədə nəzarətin yek olaraq bir mərkəzin əlində olmadığının təzahürüdür. Yerlərdə öz fəaliyyətdir. Daha doğrusu, bespredel Yaşar belə yazır. Şəmi Almaniyadan yazır. Bu diktator rejiminin dəyişilməsinə beynəlxalq təşkilatlar maraqlıdırmı? Və belə bir şey baş verərsə, bu dəyişikliyə hər hansı bir dəstək olacaqmı? Qardaş Türkiyə bu rejimin dəyişilməsində maraqlıdırmı? Bu sualı da təqribən müzakirə etmişik. Əlavəniz olarsa,
əlavə söz
Türkiyə ilə bağlı. Buyurun.
İş ondadır ki, məsələn, Azərbaycan saati verilişi Türkiyədən yayılır. Deyək ki, 5-6 il bundan qabaq və 2 il bundan qabaq mümkün
deyildi.
Vaxtı ilə orada televiziya kanalı açmaq cəhdləri var idi, istək var idi, yəni yaxın da bıraxmadılar. Hətta vaxtı ilə Azadlıq radiosu da, Azadlıq televiziyası oradan yaymaq istəyirdilər və o da alınmadı. Ancaq bu dəfə baş verir. Bu da onun göstəricidir ki, münasibət var Türkiyə tərəfdən.
Mən isə beləm ki, Türkiyə Beynəlxalq Birliyin üzvüdür. və əgər Türkiyənin davranışında, münasibətində fərq varsa, deməli artıq beynəlxalq birliyin mövqeyi də aydındır. Digər bir tərəfdən isə Azərbaycandakı rejim sistem böhranı yaşayır, o artıq tükənib və bunu da bütün dünya görür. Belə bir rejimi qoruyub saxlamaq onun maraqlarına cavab vermir, ən az ona görə ki, bu bir destabilizasiya faktoru olacaq bölgədə qalsa əgər.
Və belə dinləyicilər yenə də yazılar, Oqtay İskəndərlik yazır ki, 2013 seçki ilidə ölkədə seçki üçün çox vacib olan demokratik mühit yaradılacaqmı? Demokratik mühit yaradılmayacağı halda seçkinin aktiv boykotuna necə baxırsınız?
Mən boykotu alqışlamıram ümumiyyətlə və hesab edirəm ki, əgər bu proses başlayıbsa ölkədə 12 yanvar prosesi, bu rəqəm yormasın heç kəsi, biz hələ bu rəqəm haqqında çox danışacağıq, gələcəkdə də sabah da biri gündə o proses yüksələn xətt üzrə gedəcək, bunun üçün bütün ictimai siyasi əsaslar var və o prosesin özü məcbur eləyəcəkdir ki fərqli bir ictimai siyasi durum yaransın, fərqli bir seçki mühidi yaransın, mən buna əminəm, bu qaçılmaz prosesdir.
Bəli, proses gedəcək, bu elə mən hesab edirəm ki ümumiyyətlə çox tez başlandı proseslər. Proseslər çox çəkdir. Yəni, söhbət ona gedir ki, keçən ilin payızından, demək var ki, sentyabr ayından proseslər başlandı, canlanma və biz gördük ki, nə ilin sonu, nə ilin əvvəli, yəni bu soyutmadı, hətta bu soyuq hava var, soyutmadı bu prosesi və getdikcə əlbəttə ki, artacaq və əgər indidən bu sürət varsa, belə bir aktivlik varsa, indi təsəvvür edin ki, yay aylarında və payıza yaxın nə olacaq bu Azərbaycanda?
Ziyalılar forumunun siyasi perspektivlərinə necə inanırsınız mı?
Ziyalılar forumu, mən açına deyim də burada ki, bu müzakirələr gedib və biz belə bir qənaətə gəldik ki, və demək var ki, Azərbaycanda demokratik seçkilər uğrunda bir hərəkatın dəstəklənməsinə addımlar ataq, faqfələnçi bir prosesə. Ziyalılar forumu bu istiqamətdə fəal fəaliyyətdə olmaq istəyir və mən isə bəlkə bu yaxınlarda bu bəlli olacaq, yəni deyil, ictimaiyyətə açıqlanacaq.
Ələsun bəy, sizin fikrinizdə?
Mən Ziyalılar forumunun bugünkü mövqeyini alqışlayıram və hesab edirəm ki, ziyalıların mövqe ortaya qoyması son dərəcə zəruridir. Bu faktor bizdə çatışmırdı əvvəlki illərdə. Bugün var, xoşbəxtlikdən və əgər Ziyalılar forumuna hakimiyyət mətbuatında Xalq qəzeti, Azərbaycan qəzeti çirkin şəkildə hücumlar olunursa, deməli bu forum düz yoldadır və o təbii ki öz dəstəyini göstərəcəkdir prosesə.
Bu forumun bu forumunda arxasında hansısa Rusiya ssenarilərinin dayandığı barədə söhbətlər gəzir və birbaşa
var hamısı çirkabdır. Yəni çirkabdır mən hesabım, mən əminəm. Mən Mehman Əliyevi tanıyıram, onun arxasında Rusiya dayanmır. O forumdan.
Mən Rusiyanın arxasında dayanıram.
Mehman Əliyev özü kimi istəsiz arxasında dayanar. Mən Cəmil Həsənlini tanıyıram. Mən Cəmil Həsənli haqqında bu cür düşünmə, özümə yaxın buraxa bilmərəm və düşünənləri də qınıyıram. Mən Gültəkin Hacıbəylini tanıyıram. Mən Əkrəm müəllimi yaxşı tanıyıram. Mən Ramiz Rövşəni tanıyıram. Və digər üzvlərini tanıyıram. Gənc üzvləri də Rafiq Əliyevi tanıyıram. Yəni bu yenə deyirəm, əgər sizə daş atırlarsa, deməli siz kiminsə yerini narahat eləyirsiniz.
Təşəkkür edirəm. Bugün biz Ərəstun Oruçlu, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev ilə Azərbaycanın siyasi mənzərəsini müzakirə edirdik və bu müəllim imzalı dinləyici də Mehriban Əliyevanın siyasi perspektivləri haqqında soruşur. Yəni söhbət birinci ledidən gedir. Görünür, buna da ayrıca bir veriliş həsr etmək lazımdır. Çünki bugün artıq vaxtımız yoxdur bu mövzu bunu müzakirə etməyə, amma bizimlə qalın əziz dinləyicilər, növbəti saatda işdən sonra proqramı davam edəcək başqa bir mövzu ilə.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan son xəbərlərdə. Azərbaycanlılar Facebook sosial şəbəkəsində 5 qəpiklik səhifəsi yaradıb və əsgər ölümlərinə etiraz olaraq tutulanlar üçün cərimə toplayırlar. Gürcüstan hərbi polisinin keçmiş rəisi şantajda ittiham olunur. Həbsdə saxlanan Nemət Pənahlı ölümlə hədələndiyini bildirir. Pakistan Ali Məhkəməsi baş nazir və 15 nəfərin təcil həbsinə qərar verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsa xəbərlər daha ətraflı. Yanvarın 12-sində əsgər ölümlərinə etiraz olaraq Bakıda keçirilən aksiyada iştirakiyə görə cərimə olunanlara dəstək vermək üçün Facebookda yeni səhifə yaradılıb. Ətraflı Kəbrandil Avərri.